Sveto evanđelje po Luci, glava 9, od 51. stiha, da čitamo kroz Božiju pomoć. A kad se navršiše dani uzeća njegova, on nameri da ide pravo u Jerusalim. I posla glasnike pred licem svojim, i oni otidoše i dođoše u selo Samarijsko da mu ugotove gde će noćiti. I ne primiše ga, jer videše da ide u Jerusalim. A kad videše učenici njegovi Jakov i Jovan, rekoše: Gospode, hoćeš li da rečemo da oganj siđe s neba i da ih istrebi, kao i Ilija što učini? A on, okrenuvši se, zapreti im i reče: Ne znate kakvoga ste vi duha. Jer sin čoveči nije došao da pogubi duše čoveče, nego da sačuva. I otidoše u drugo selo. A kad iđahu putem, reče mu neko: Gospode, ja idem za tobom kud god ti pođeš. I reče mu Isus: Lisice imaju jame i ptice nebeske gnezda, a sin čoveči nema gde glave zakloniti. A drugome reče: Hajde za mnom. A on reče: Gospode, dopusti mi da idem najpre da ukopam oca svoga. A Isus reče mu: Ostavi neka mrtvi ukopavaju svoje mrtvace, a ti hajde te javljaj carstvo Božije. A drugi reče: Gospode, ja idem za tobom, ali dopusti mi najpre da idem da se oprostim s domašnjima svojim. A Isus reče mu: Ni jedan nije pripravan za carstvo Božije koji metne ruku svoju na plug, pa se obzire natrag. Pred svetim licem našeg nebeskog Oca, da se spustimo na naša kolena, na molitvu i hvalu našem Gospodu. Gospode Bože naših vernih praotaca, Avrama, Isaka i Jakova, ti si, o Bože Bog, svih svetih tvojih izbranika, proroka i apostola, učenika i mučenika. Otkako su naši pali praroditelji na ovoj nizini zemaljskoj otpočeli svoj mučni život, sa znojem lica svojega privređivati hleb. O Gospode Bože večni, pa do današnjeg dana nije bilo ni jednoga između roda čovečjega koji bi tvoje sveto i očinsko ime prizivao celim srcem, da te ne bi mogao naći. Jer ti, o Gospode Bože večni, u tvojoj neizmernoj i neizrečnoj milosti, tvoju ljubav i dobrotu tvoju pružaš svakoj duši koju si ti obasjao zracima tvoje milosti. O Gospode Bože svemogući, i mi se uzdamo u dobrotu tvoju, i mi, o Bože večni, prizivamo tvoje sveto i očinsko ime, kao jedan ostatak u ovom posljednjem naraštaju, u ovim posljednjim danima, Bože večni. Slično kao nekada, praotac naš Avram sa malim brojem svoje porodice, tvoje sveto i očinsko ime i mi prizivamo, Bože. Slično kao u stara vremena, praotac naš Noje sa domom svojim što je zidao, kovčeg, lađu, brod, za spasenje doma svoga, da pređe iz starog života u novi život i da otpočne novi život taj prinosom, takvih prinosa koji su tebi ugodni, da prinese prinos na oltaru svete i časne vere, u kojoj veri O Gospode Bože večni, primili su Tvoj sveti zavet i Tvoja sveta obećanja. I mi želimo, o milostivi i dobri Bože naš, kroz Tvoju pomoć i uzdajući se u milost i dobrotu Tvoju, da Tebe Tvorca i sve držitelja naših duša proslavljamo na ovoj nizini zemaljskoj i kao protac naš Noje sa domom svojim da zidamo dom svete i časne vere jedinorodnog sina Tvoga, a spasitelja naših duša. Blagi Bože naš, Tvorče i svedržitelju duša naših, snago naša i uzdanico svih pobožnih, Ti nam daruj tu duhovnu snagu i moć da Tvoju volju tvorimo i Tebi verno da služimo. Ti nam daruj, o milostivi Bože, da budemo slobodni od greha i bezakonja ovoga sveta i da se ne nađe među nama ni jedno koje bi kao jedan od sinova Nojevih iz starog života i starog vremena u novi život preneo grešne želje i namre bezakonja. Blagi Bože naš, Ti nam daruj tu milost i dobrotu Tvoju, da celim srcem i svom dušom Tebe ljubimo i Tebi služimo, da Tvoju volju tvorimo voljno i revnosno, da budemo mrtvi grehu i svetu, oživljeni duhom Tvojim svetim duhom, blagodati duhom milosti i mira, da prezremo sveta ovog blago i bogatstvo i sve grešne želje ovoga vremena, da srce naše bude ispunjeno žarom revnosti Tvojih svetih proroka i apostola. O Oče naš nebeski, taj duh tame, duh pakosti, duh protivljenja, duh nepokornosti, svojim otrovnim strelama napada na grad vere naše i želi da nas učini neplodnima na ovom putu spasenja i nastoji da nas odvrati sa te staze pravednika koja je obeležena krvlju Hrista Spasitelja našega. A Ti, o Bože večni, u milosti Tvojoj nas naoružaj svim oružjem vere i sačuvaj nas od svega što je Tebi protivno i ispuni nas, o Gospode Bože večni, tvrdom verom i žarkom ljubavlju. Ti obnavljaju našim dušama to sveto neuvelo nadanje, nadanje na večni život i drži nas u očekivanju tog slavnog dana dolaska Tvoga, o Bože. Ispuni dane našeg života na zemlji ljubavlju i bratoljubljem, revnošću prave pobožnosti za dom Tvoj, za svetinju Tvoju, za sveto svedočanstvo Hrista, Sina Tvoga, Spasitelja duša naših. I Ti učini, o Gospode Bože večni, da taj mali broj koji si Ti izabrao u posljednje vreme bude sačuvan od nečistote i bezakonja ovoga sveta, da u pravoj pobožnosti, istinitoj pokornosti, u neprestanoj revnosti Tebi služimo, Tebe obožavamo, Tvoju volju objavljujemo i po reči nauke Tvoje živimo, o Bože. Daruj nam Ti duhovni vid koji providi u savršeni zakon slobode, i sačuvaj nas od zaslepljenosti ovoga vremena, da ne budemo kao svet ovaj koji vidi samo svetlucanje lažne slave, a nema oči vere da vidi sjajnost slave Tvog imena, o Bože. Ti nam daruj duhovni sluh, da ne slušamo pozive greha i bezakonja i prevare Sotonine, nego da čujemo glas duha Tvoga koji reči nauke Tvoje javlja i poziva, da još malo, vrlo malo pa će doći onaj koji treba da dođe i neće zakasniti. O Oče naš nebeski, Ti nas sačuvaj od farisejstva, od licemerstva, od samovolje, od bezbožnosti. Sačuvaj nas Ti, o Gospode Bože svemogući, od lažne sigurnosti i ljudske nepostojanosti. Sačuvaj nas od svih oblika idolopoklonstva i nauči nas Tvoju svetu i savršenu volju, o Bože, da Tvoju volju tvorimo i Tebi verno da služimo, da budemo u istini, o Gospode Bože večni, sledbenici i učenici Hrista, Sina Tvoga, nosioci svetog svedočanstva, naslednici svetih obećanja, da budemo borci pod zastavom Hrista, Sina Tvoga, protiv greha i sveta, protiv duha zloga i protiv same smrti. I ispunjeni duhom Tvojim svetim, da hodimo u Hristu, Sinu Tvome, po toj nauci koja se ne meša sa naukama ovoga sveta. O Gospode Bože naš milostivi, Tebi se molimo da u ovim posljednjim danima Ti sačuvaš taj mali broj i da Ti skupiš k sebi još tih nekoliko duša, o Bože večni, koje Ti čekaš i pozivaš, da niko ne zakasni kada zatrubi ta posljednja truba, kada će zaplakati sva plemena zemaljska, kada će pred svetlošću dolaska Tvoga nebo i zemlja bežati, a grešniku nigde se mesta neće naći. Da bi se u tom trenutku, o Bože večni, sve duše za koje je prolivena sveta i časna krv Hrista, Sina Tvoga, mogle naći spremne u toj svetoj krasoti prave pobožnosti, zaodenuti u haljinu spasenja, da svi možemo podignuti glave svoje ka svetlosti dolaska Tvoga i da nas ništa ne zadrži niti vezuje za ovu zemlju koja je mukom i jadom ispunjena, grehom opterećena, a suzama i krvlju Tvojih svetih natopljena. Ti nam daruj, o Gospode Bože svemogući, da tako živimo ovo kratko vreme na zemlji, da budemo svakda spremni i voljni i umreti. Imena radi onoga koji je umro za nas. O Oče naš nebeski, učini nas Ti pravim primjerom svete pobožnosti. Učini nas Ti, o Gospode Bože svemogući, zrakom Tvoje svetlosti. I usred tame ovoga veka, neka Tvoje vidjelo svetli u srcima našim i zrati svetog svjedočanstva neka zrače iz našeg svakodnevnog života. O Gospode Bože večni, to blago i bogatstvo koje se nigde u svetu ne može naći, koje se ne može kupiti ni isplatiti svim bogatstvom ovoga sveta, to večno spasenje, taj savršeni mir, tu čistu nebesku radost, o Bože, taj večni zavet u Hristu Sinu Tvome, od Tebe mi molimo, Ti u nama to obnavljaj i održavaj, i sav narod Tvoj i decu Tvoju, u ovom posljednjem vremenu, Ti, o Gospode Bože, krepi i snaži da Tvoju volju tvorimo i u Tebi da bude mir i radost dušama našim. Ti nas spajaj i sjedinjavaj svezom Tvoje svete ljubavi i blagoslovi reč nauke Tvoje da donese rod i plod na slavu i čast i hvalu Tvom svetom imenu. Amin. With the help of our Heavenly Father and in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, I desire that we read in our second reading from the Gospel according to St. Luke chapter 13. Let us start our reading on the verse number 24 to the verse number 30. U našem drugom čitanju, a kroz Božju svetu pomoć, ljubazni, želim da čitamo iz Svetog Evanđelja po Luci iz 13. glave, od 24. do 30. stiha. Po Luci glava 13. od 24. stiha želim da se čita kroz Božju pomoć. Navalite da uđete na tesna vrata, jer vam kažem, mnogi će tražiti da uđu i neće moći. Kad ustane domaćin i zatvori vrata i stanete napolju stajati i kucati u vrata govoreći, Gospode, Gospode, otvori nam. I on odgovarajući reći će vam, ne poznaje vam otkuda ste. Tada ćete stati govoriti, mi jedo smo pred tobom i pismo i po ulicama našim učio si. A on će reći, kažem vam, ne poznajem vas otkuda ste. Odstupite od mene svi koji nepravdu činite. Onda će biti plač i škrgut zuba. Kad vidite Avrama i Isaka i Jakova i sve proroke u carstvu Božjemu, a sebe napolje isterane. I doći će od istoka i zapada i severa i juga i sešće za trpezu carstvu Božjemu. I gle, ima posljednjih koji će biti prvi, ima prvih koji će biti posljednji. Toliko sam želeo da pročitamo kroz Božju pomoć u našem drugom čitanju. Pročitali smo iz Svetog Evanđelja po Luci iz 9. glave od 51. stiha i odmah taj prvi stih koji smo pročitali pod brojem 51 ne izgleda baš sasvim jasan. Kaže, kad se navršiše dani uzeća njegova, on nameri da ide pravo u Jerusalim. U drugim prevodima je to dosta jasnije. Ne znam zbog čega je to bilo potrebno onom čovjeku koji je prevodio da na ovaj način prevede, kako se ne može lako razumjeti. Pa kad je došlo vrijeme da naš Gospod Isus Hristos bude uzet sa zemlje, on je onda namerio ili rešio, kazao da ide pravo u Jerusalim. Poslao je glasnike pred licem svojim i oni otidoši i dođoši u jedno selo samarijsko da ugovore za prenoćište. Što znači, od tog mesta gde su se nalazili, na putu za Jerusalim prolazili su kroz to selo samarijsko. I verovatno je bio kraj dana i vreme za prenoćište i ljudi su bili poslani unapred da ugovore za prenoćište, a potom Gospod naš sa ostalim učenicima stiže u to isto mesto i mesto da nađu prenoćište, oni razumu od one prve dvojice koji su došli da ugovore da građani ili stanovnici toga mesta njih ne primaju, neće da im dadu prenoćište, jer su razumeli ili primetili, zaključili da ova grupa Jevreja, Judejaca idu u Jerusalim. Tu se pokazala ta netrpeljivost ili mržnja između Judejaca i Samarijana. Na koji način je Gospod naš odgovorio na takav postupak ili na neljubaznost Samarijana? Ovde tako stoji napisano da kad su videli učenici Gospodnji Jakov i Jovan, sinovi Zevedejevi, kako su Samarijani postupali prema njima, oni su kazali Gospodu: Gospode, hoćeš li da rečemo da oganj siđe s neba i da ih istrebi kao i Ilija što učini? Ja ne znam, ljubazna braća i sestre, ako bi Jakov i Jovan imali tu moć da učine tako nešto, da li bi oni pitali Gospoda ili bi oni to odmah učinili? Ali izgleda da su učenici Gospodnji već imali to iskustvo i znali da kad je Gospod pošalje na neki rad i posao, onda taj rad i posao ide kako treba. A kad oni sami od sebe pokušaju nešto da učine, onda to ne ide. Mi smo našli ranije u čitanju Evanđelja da kad je Gospod bio na gori preobraženja sa trojicom svojih učenika, Petrom, Jakovom i Jovanom, u međuvremenu dole u podnožju gore ostali učenici su se nalazili i dolazi jedan čovjek i moli, prosi da iscele njegovog sina kojega đavo muči. A i sin njegov je bio još dete. I učenici su pokušali da isteraju zlog duha iz deteta i nisu uspeli. Manje bi se osramotili da nisu pokušali, nego kad su pokušali da se pokaže da oni to ne mogu učiniti, a hteli su da učine. Možda je to razlog zašto mnogi koji se zovu verni u današnje vreme ne pokušavaju da se bore protiv duha zloga, ne pokušavaju da pozivaju na put spasenja, ne pokušavaju da posvedoče sveto evanđelje, jer oni to ne mogu da učine. Iako pokušaju, pokažite se da oni to ne mogu. Onda radije će izmisliti izgovore i kazati ne treba baciti biser pred svinje. Ne treba onima koji nisu u veri govoriti reč Božiju. I na taj način sami sebe osuđuju ili drugim rečima osuđuju reč Božiju. Jer naš Gospod govorio nevernima? Jer naš Gospod govorio protivnicima evanđelja? Govorio onima koji su slušali i onima koji nisu hteli da čuju? Jesu naši sveti apostoli propovedali sveto evanđelje svima na sve strane? Apostol Pavle propovedao je caru Agripi i sudijama Fistu i Feliksu. Propovedao je robovima, kao što je bio Onisimos u poslanici Filimonu, to nalazimo. I nismo našli nikoga u celom tadašnjem ljudskom društvu ili svetu u kome je apostol Pavle živeo, da bi on odvojio određenu grupu ili određenog čovjeka i kazao njima nećemo propovediti evanđelje da ne bacimo biser pred svinje. Ovde vidimo da su učenici Jakov i Jovan pitali Gospoda: hoćeš li, Gospode, da to učinimo? Zašto učenici Gospodnji Jakov i Jovan nisu tako nešto zapitali ni kazali: Gospode, hoćeš li da kažemo da siđe oganj s neba i da pobije sve Jevreje koji ne veruju? Zašto Samarjane? A Samarjani nisu naš narod, oni su tuđi narod, njih ćemo pobiti, a naš narod ćemo trpiti. E to je ljudska nauka. To su ljudska osjećanja, to nije nauka našeg Spasitelja. I zato je Gospod njih prekoreo i kazao, ovdje tako piše, da je rekao: ne znate li kakvoga ste vi duha? Sin čoveči, to jest Gospod Isus Hristos, nije došao da pogubi duše čovečije, nego da sačuva, da spase, da izbavi. Oni su tako kazali: Gospode, hoćeš li da rečemo da oganj siđe s neba, da istrebi Samarjane kao što je Ilija učinio? No, Ilija nije to učinio Samarjanima. Oni koji su izginuli od plamena, od ognja koji je sišao s neba, u vreme Ilino, dve grupe od 50 vojnika, sa njihovim kapetanima, zapovednicima, nisu to bili Samarjani. To su bili Jevreji. To su bili ljudi koji su znali zakon, ili su bar trebali znati zakon. Ljudi koji su odbacili zavet gospodnji i išli putevima idolopoklonstva. Na takve je sišao oganj s neba. I to nas podsjeća na one reči našega Gospoda, kojima je on kazao: koji sluga zna volju gospodara svoga, pa ne učini po volji gospodarovoj, dobit će mnoge udarce, tešku platu će primiti. Onda Gospod je njih prekoreo i kazao im je da on nije došao da osudi, da pogubi, nego da sačuva, da spase. I još i to im je kazao: ne znate li kakvoga ste vi duha? Kako je to bilo moguće da oni, budući učenici Hristovi, zažele tako nešto što je bilo potpuno suprotno Hristovoj nauci? Pa jednostavno tim pogrešnim razumevanjem reči Božje. Oni uzimaju Sveto pismo i na to se pozivaju i tumače ga na pogrešan način. Oni kaže: mi hoćemo da uradimo tako kao što je Ilija uradio. Međutim, Ilija nije tako radio. Ilija je bio poslan u Sareptu Sidonsku, ženi udovici, i tamo je proveo te gladne godine, gde je Gospod kroz Iliju proroka umnožio hranu udovici da ostane u životu i da se prehrani ona i njeno dete. I tu se vidi ono što je Gospod kazao, da će to carstvo biti zatvoreno onima koji se zovu sinovi carstva, a biti otvoreno strancima i došljacima koji će doći iz svih krajeva zemlje. Posle toga otidoše u drugo selo. Da li je to drugo selo bilo samarijansko ili jevrejsko, ovdje nije napisano. Verovatno da nije bilo samarijansko. Verovatno da je bilo potrebno ovo da se dogodi tako da oni stanu na jedno mjesto u samarijansko selo, da bi nama bilo jasnije zašto je Gospod njima kazao, kad ih je poslao da propovedaju, kazao im je: na put neznabožaca nemojte ići i u grad samarijski nemojte ulaziti. Idite samo ka izgubljenim ovcama doma Izraeljeva. Ti ljudi, ti učinci gospodnji, ti Jevreji koji su bili verniji od mnogih drugih Jevreja koji su progonili Gospoda i protivili se evanđelju njegovom, još uvijek su bili toliko Jevreji da nisu bili sposobni propovedati i posvjedočiti reč Božju bilo kome drugom nego samo onome koji je njima sličan. Oni nisu imali tu duhovnu snagu i te duhovne oči da provide u taj savršeni zakon duhovne slobode, da u Hristu vrata carstva su otvorena svima narodima. Svaki koji prizove ime gospodnje spašće se. I zato nisu bili spremni da uđe u grad Samarijski. Jer oni bi ušli u grad Samarijski ne kao glasnici Božje milosti, nego kao neprijatelji, kao protivnici. Kao oni koji ne žele dobro, nego zlo tome narodu. Kad su išli tako putem, reče mu neko: Gospode, ja idem za tobom kud god ti pođeš. Zašto je to bilo potrebno kazati? Gospod nije primetio ko ide za njim. Zašto je ovom čovjeku bilo potrebno da kaže: Gospode, ja idem za tobom kud god ti pođeš. A vidimo razlog u odgovoru našeg spasitelja. Isus mu reče: Lisice imaju jame i ptice nebeske gnjezda, a sin čovječi nema gde zakloniti glave. Na koji način ćemo razumeti ove reči našeg spasitelja? Šta znači to? Lisice imaju jame. Da li je Gospod naš hteo reći da je ovde na zemlji životinjama bolje i lakši život nego onima koji su u veri? Ja ne mislim. U poslanici apostol Pavle piše i opominje verne tadašnjeg vremena i nas u današnje vreme, da u zakonu stoji napisano da ne zavežeš usta volu koji vrše. I onda Pavle tumači i odgovara, kaže: e, da li se Bog brine za volove? Ako je tako napisao, za koga se brine? Zašto je Gospod u zakonu naredio narodu Izraeljevom da nije slobodno, da je protivno Božjoj zapovesti, da je grešno sprečiti životinju koja radi sa hranom da jede od te hrane? Apostol Pavle piše: ne govori li ovo zaista za nas koji radi u evanđelju da od evanđelja žive? Ali ljudi Izraeljci koji su primili zakon nisu znali mnogo o evanđelju koje je Pavle propovedao. Šta je njima ta zapovest značila? Apostol Pavle piše: ta zapovest nije zbog volova, nego zbog vlasnika tih volova. Jer onaj koji je okrutan, koji je nemilosrdan, koji je bezosećajan, sam sebe upropašćuje. Sam sebe pred Bogom osuđuje. I onaj koji ima osjećaj saosećanja milosti, koji razume šta je trpljenje i koji sprečava i uklanja svaku nepotrebnu nevolju, ne samo sebi, nego i svojima i tuđima, pa čak i onoj stoci sa kojom radi, taj zna šta je milost Božija. Zato je Gospod dao tu zapovest. Ne radi onih koji su u potrebi, nego radi onih koji su u mogućnosti da pomognu potrebnima. Jer onaj koji ima dobara ovoga života i ne osjeća potrebe drugih, na svoju štetu i na svoju osudu ima dobra ovoga života. Ovde Gospod kaže da lisice imaju jame i ptice nebeske gnjezda, a sin čovječi nema gde zakloniti glave. Pa ja bih na ovaj način to razumeo. A svaki od vas je slobodan i pozvan da razgleda i da vidi šta ta reč Božja nas uči i šta nam govori. Ljudi koji žive ovde na zemlji i čiji je život zemaljski, kao što piše u onoj priči o bogatom čoveku i siromašnom Lazaru, pa kaže: umre i bogati i zakopaše ga. Zašto? A njegov život je bio u telu. Oni su telo zakopali, nisu mu mogli dušu zakopati. Za njega bi bilo možda velika uteha da su mogli i dušu da mu zakopaju i da to bio kraj svega. Ali telo su mu zakopali. Tog čoveka su zakopali, njegov život je bio u telu. On nije mario za svoju dušu, on nije ni znao da postoji neka duša u njemu i da se ta duša muči dokle on gosti se i jede i pije toliko da će ga to njegovo zadovoljstvo telesno odvesti u smrt jako brzo, mnogo brže nego što on to pomišlja. Ljudi koji imaju zemaljski život, kojima je taj život na zemlji sve, oni se služe mnogim lukavstvima. Potrebna je velika sposobnost da se taj zemaljski život održi i da se, ako je moguće, unapređuje, da se obogaćuje. Oni se zavlače u to svoje bogatstvo i to svoje imanje kao lisice na zverka, što se zavlači u svoju jamu, u svoju rupu koju iskopa, da se tamo skloni. Pa šta bude kad dođe kiše i poplave? A ta jama se napuni vode i ta lisica strada. Tako bude sa ljudima čiji je život ovde na zemlji, u zemaljskom. Dođu nevolje, dođu teškoće, njihovo imanje propadne i nemaju ništa. Ili uživaju u tom svom imanju do smrti i to im bude grobnica. Stoji napisano u poslanici Sabornoj da kaže, gle, viče plata poslanika vaših koji su za vas radili, a vi im niste platili. Kaže, bogatstvo vaše za rđa, haljine vaše pojedoše moljci. Šta znači? Ovo zemaljsko je sve prolazno i propadljivo. I jedina trajna vrednost ovoga svega što imamo, ili to malo što imamo, jedina prava i trajna vrednost u tome je ako ćemo time poslužiti Gospodu. Sve ono što potrošimo na telesne želje, to je samo na štetu i na osudu našoj duši. A ovdje kaže dalje da ptice imaju gnjezda, a neki ljudi ne vide tako veliku vrednost u bogatstvu, u zemaljskom imanju, nego u časti, u položaju, u vlasti, u popularnosti. I oni postavljaju svoj društveni položaj, što je moguće višlje, i tako se osjećaju sigurni. A kad dođu vetrovi, i kad nastane nevreme, i grom udari najpre i najčešće u visoke stvari, i ta gnjezda, mogli smo više puta videti kako vetar raznese. Nema sigurnosti ovde na zemlji. A sin čoveči nema gde glave zakloniti, jer naš Gospod nije mogao imati sve to. Ako je želeo, onaj koji je umnožio malo hrane na mnoštvo naroda, nije li on mogao imati sve to? Zašto on nije imao gde glave zakloniti? On nije mario za to sve. Njemu zemaljski život nije imao nikakve druge vrednosti nego da bude samo prilika da izvrši i ispuni volju nebeskog Oca. On nije imao gde glave zakloniti, ne kao jedan siromašak koji ničega nema i koji želi sve to. Ne, nego kao onaj koji je znao kakvo je bogatstvo i blaženstvo nebeskog carstva. Kad god bi pogledao na te jame gde su se lisice sakline, ta gnjezda koje su ptice napravile, on bi video kako je to sve bezvredno. To ništa ne može da se uporedi sa onim što je nebesko. Sve ovo što je zemaljsko i prolazno ne može se uporediti sa onim što je nebesko, što je večno. Tu naš Gospod pokazuje nama da se čuvamo od te lažne security, lažne sigurnosti, na engleskom kaže false security, bilo je i prepodne spomenuto, da ne osjećamo sigurnost u zemaljskom životu, da ne nalazimo sigurnost u društvenom položaju, nego da naše uzdanje i vera bude u našeg Spasitelja Isusa Hrista, jer je naš dom i naša domovina Carstvo nebesko. Gospod se obrati drugom jednome i kaže mu, hajde za mnom. A on reče, Gospode, dopusti mi da idem najpre da ukopam oca svoga. Je li otac baš tog dana umro? Ili prethodnog dana? Ili ovaj traži od Gospoda, sačekaj dok moj otac dovoljno ostari i umre, pa onda ja ću krenuti za tobom. Da li je to dovoljan razlog? A s druge strane, da li je to bezvredna stvar? Jedan Izraeljac treba da vodi računa ne samo o svome ocu i o svojoj materi, nego i o svojoj deci i o svojoj braći i sestrama i o svakom. Jedan drugome duguju to staranje i tu pomoć. Ali je li to razlog da ne može ići za Gospodom? To je naše pitanje. To je ono što se ovdje pred nas postavlja, da to razgledamo i razmislimo kako mi stojimo pred Bogom. Da li naše staranje za svoje bližnje je u ime Gospodnje ili je to izgovor da ne činimo ono što Gospod od nas traži? Šta je Gospod odgovorio? Svaki onaj kojemu je neka dužnost ili neka dobra namera, neko dobro delo, razlog da ne ide za Hristom, i on je mrtav i onaj kome on pomaže. Svi oni koji uzimaju zapovesti Božje kao izgovor da ne čine ono što je volja Božja, oni su mrtvi. On tako kaže ovdje. Ostavi neka mrtvi ukopavaju svoje mrtvace, a ti hajde te javljaj carstvo Božje. Drugi jedan reče: Gospode, ja idem za tobom. On hoće, on ima nameru. Ali dopusti mi najpre da idem da se oprostim domašnjima svojima. Ovo izgleda kao nešto neozbiljno. Pa kad je Matej Levije, koji je bio na carini, kad ga je Gospod pozvao, on nije kazao: Gospode, samo malo sačekaj, moram prvo ići kući da sredim stvari. Ne. On je kazao: Gospode, hodi kod mene u moj dom. To je bio onaj koji celim srcem želeo Gospodu da služi, koji se okrenuo, obratio se, koji je bio sav radostan da je pozvan i da će Gospodu služiti. A ovaj ovdje kaže: ja idem za tobom, ali dopusti mi najprije da se oprostim sa domašnjima svojim. A Gospod mu reče: ni jedan nije pripravan za carstvo Božje koji metne ruku svoju na plug pa se obzire natrag. Gospod nije njemu kazao: o, to je sasvim u redu, idem i ja s tobom, možemo se zajedno oprostiti sa domašnjima svojim. Zašto? Taj čovjek nije želeo da ide za Hristom. On nije imao tu želju. Taj čovjek je bio sličan ili još u lošijem položaju od onoga koji je 18 godina čekao pored banje Siloamske da bude iseljen i nije imao čovjeka. Da je imao Boga, nije mu trebao čovjek. On nije imao veru u Boga. Zato je ležao tamo toliko dugo. Da je sedao u vodi 3 dana pa bi dočekao da se voda zaljulja i da bude i on iseljen. Ali on je trebao čovjeka. Tako i ovdje, ovo sve što vidimo, to je sve od čovjeka, kroz čovjeka, za čovjeka, sve ljudsko, zemaljsko i đavolsko, sve ono što vodi u smrt i u propast. Gospod kaže: ni jedan nije pripravan za carstvo Božje koji metne ruku svoju na plug pa se obzire natrag. Zakon i proroci su do Jovana. Od sada carstvo Božje se na silu uzima i oni koji svom silom navaljuju dobijaju ga. To osjećanje lažne sigurnosti upropašćuje mnoge duše. Zaista, ako je neko u Hristu i celim srcem se drži reči Božje, ništa ga ne može otrgnuti iz ruke našega Gospoda. Naš Gospod je tako kazao: Otac moj koji mi dade ovce moje, već je od sviju i niko ne može istrgnuti te ovce iz ruke oca mojega. Koji je u Hristu, taj je u rukama svemogućega. Ali ljubazni, ovi ovdje su mislili, ili su se bar pokazivali da su oni sledbenici, učenici Hristovi. Ovaj prvi od te trojice je kazao: Gospode, ja idem za tobom kud god ti pođeš. Ali Gospod njemu pokazuje da ako neko misli da služi Hristu, da služi Bogu, iz makog zemaljskog razloga, on se strašno vara. To nije vera u Hrista. To je putnik po lepom vremenu. Ako se samo u ovom životu uzdamo u Hrista, najnesrećniji smo od sviju ljudi. Onda dalje kaže, taj drugi, Gospode, dopusti mi najpre da ukopam oca svoga. Dokle god postoji nešto što je ispred Hrista, to je najveće. To je idol kome se taj čovjek klanja. I on, idoli mogu da imaju razna imena. Još u stara vremena bilo je mnogo idola i mnogi su imali različita imena. Filisteji su imali gomilu, svaki grad je imao drugačijeg idola. A ovi Egipćani su imali razne idole, a pravi istiniti Bog je samo jedan. Može neko u današnje vreme da misli i da kaže, Bog je milostiv, on mene neće ostaviti, ja sam pozvan ili pozvana i on mene neće zaboraviti. Pa sad samo čekam. Čekam kad će Gospod da pobedi greh za mene i da ostavi svet za mene i da uradi još to i to za mene i onda ja ću ići tim putem. To je mišljenje lažne sigurnosti. Gospod kaže, navalite da uđete na tesna vrata. Gospod kaže da svaki onaj koji odlaže na sutra, danas nije spreman za carstvo Božje. Za čega je spreman? Za propast. Za sud. Mi nemamo obećanje koje nam kaže da ćemo živjeti duže nego današnji dan. U toj 13. glavi, tih nekoliko stihova koje smo pročitali, u 24. stihu kaže Gospod, navalite da uđete na tesna vrata, jer vam kažem, mnogi će tražiti da uđu i neće moći. Da su sinovi Božiji počeli se mešati i uzimali su sebi za bračne drugove kćeri čovečije. Oni su se zvali narod Božiji, narod kome je Noe pripadao. To je bila jedna velika zajednica. Imali su mnoge učitelje, sveštenike. Oni su znali ko je bio protac Noe. Šta više, oni su znali ko su bili stari patrijarsi koji su bili od vremena Adamova pa sve do vremena Nojeva. I neki od njih su živeli do vremena potopa. Neki od tih starih svedoka. I taj narod veran ili zvani veran narod sa prezrenjem je gledao na tu malu grupu, jednu porodicu Nojevu, kako oni zidaju kovčeg za spasenje doma njihovoga. I nisu im verovali. Ali došlo je vreme kad su morali verovati, jer su svojim očima vidjeli da je zaista došao kraj njihovom grešnom životu. Mnogi će tražiti da uđu i neće moći. Jer kad je posljednje stvorenje ušlo u taj kovčeg, toj lađu koju je Noe sa svojim domom načinio, i kad je Noeva porodica bila unutra, kaže, Gospod zatvori vrata na kovčegu. Više nema otvaranja. Nikakvo kucanje više neće pomoći onima koji su toliko dugo vremena odbijali poziv na pokajanje, odbijali poziv da se obrate Gospodu celim srcem. Vrata su zatvorena. I dolazi vreme suda. Građani Sodoma, Gomore, Adme, Sevojma, pet gradova je bilo, samo jedan grad je ostao sačuvan, jer tamo je Lot pobegao da se skloni sa svojim ćerkama. Taj grad je sačuvan od ognja tog vremena, ali nije sačuvan od ognja posljednjeg vremena i posljednjeg suda. I to je bio grešan grad. Ali građani Sodoma, gde je Lot stanovao, te noći, kao što je bilo nedavno spomenuto u službi, te noći kada su anđeli gospodnji bili u domu Lotovom, navalili su sa svih strana sa svojim zločinačkim namerama, zlikovci ljudi groznih, mračnih misli i namera. I Lot izađe pred njih i kaže, nemojte, braćo moje, on ih moli i braćom ih naziva. Oni sve više navaljuju. Do onog trenutka dok nisu bili oslepljeni. Možda su u tom trenutku neki bili osjetili da se nalaze na nesigurnom i opasnom putu. Ali oni su sad već bili slepi. Kad je Lot izašao iz Sodoma, kad je počeo oganj da pada sa neba, kada se ceo taj grad i okolni gradovi počelo pretvarati u jedno zgarište, kao jedna strašna peć, oni koji su u tom trenutku bili još živi, koji su imali makar onaj svoj grešni ljudski razum, pa ja mislim da je svaki želeo da se spase. I ko se spasao? A niko. Niko, to je bilo suviše kasno. Koji nije danas spreman za carstvo Božije, spreman je za večnu muku, za večni sud. Gospod kaže, kao što je bilo u vreme Noevo i kao što je bilo u vreme Lotovo, tako će biti u posljednje dane, u dane Sina Čovečijega. I mi osjećamo i vidimo da je to vreme nastupilo. Da jako malo ima onih koji će celim srcem da se pokaju i odjedan puta da ostave greh i svet, a mnogo više ima onih koji kao Lot vuku noge svoje, odugovlače vreme do posljednjeg trenutka i onda žele da se sklone i sakriju negde na drugo mesto, ne tamo kuda ih Gospod šalje, kuda ih Gospod vodi, kuda ih reč Božja upućuje. To osjećanje lažne sigurnosti, uzdajući se u milost Božju koju ja ne primam, koju ja odbijam, upropastilo je mnoge duše. Ovde tako piše, kad ustane domaćin i zatvori vrata i vi budete napolju stajali i kucali u vrata i govorili, Gospode, Gospode, otvori nam. Zašto oni to rade? Oni veruju da je Bog milostiv. Oni veruju da Gospod otvara onima koji kucaju. A zašto nisu to radili ranije dok je bilo vreme? Šta su čekali do ovog časa i trenutka? Šta ih je zadržavalo do tog vremena da nisu mogli verovati da je zaista Isus Hristos Sin Boži, da On zaista umro za moje grehe i ustao za moje spasenje i da ja ostavljam sveti greh i živim za Hrista od sada pa za navek? Zašto? Zašto su oklevali? Ta vera u milost Božju koju ja ne primam, to je lažna vera. Onaj koji veruje u Hrista, taj ide za Hristom. Ne jedan kilometar ili jednu milju odstojanja, nego odmah za njim. Taj se drži za skut njegove milosti. Toga Gospod vodi rukom za ruku. Kad je gospodar kazao, domaćin taj, toga doma gospodar, kad je kazao, ne poznajem vas otkuda ste. Vi ste stranci, vi ne pripadate u ovaj dom. A oni su odgovorili, a mi smo jeli pred tobom i pili. I po ulicama našim učio si. Oni nisu mogli odgovoriti, mi smo primili nauku tvoju. Mi smo ostavili sveti greh. Mi smo primili milost i blagodat da pobedimo sveti greh i da budemo mrtvi svemu tome i da živimo u Hristu. Mi smo tvoji. Oni to nisu mogli kazati. Jer nisu to učinili. A on je odgovorio, kažem vam da vas ne poznajem otkuda ste. Zašto? Po ulicama njihovim je učio, oni nisu poslušali. Sa njim su sedeli za jednom trpezom, a nisu imali iste namere, iste želje, nisu pripadali tom istom domu. I on kaže njima, pa zato vam kažem, ja vas ne poznajem. vi ste jeli preda mnom, vi ste pili preda mnom, ja sam učio i vi ste i dalje ostali stranci. Niste ostavili sveti greh, niste celim srcem primili nauku spasenja. Ja vas ne poznajem. Tamo će biti plač i škrgut zuba. S jedne strane, Avram, Isak i Jakov, svi proroci i svi apostoli i svi sveti učenici i mučenici svih vremena u carstvu Božjemu. A oni koji su slušali nauku Gospodnju, koji su za istom trpezom jeli i pili, a nisu se celim srcem Bogu obratili, napolje isterani. I kaže Gospod da ima posljednjih koji će biti prvi, ima prvih koji će biti posljednji. Šta je kazao apostol Pavle i Varnava? Su kazali Jevrejima, vama je najpre trebalo da se propoveda carstvo Božje. Kad sami pokazujete da ga niste dostojni, evo se obraćamo neznabošcima. I zaista, i u posljednjim vremenima bit će onih koji će biti prvi, i u prvim vremenima propovedanja Novog Zaveta bilo je onih koji su bili posljednji, to jest koji stignu čim se vrata zatvore. Koji stignu čim je kasno. A dokle god još malo ima vremena, oni imaju mnogo vremena i nikako ne stižu. Zašto je to tako? To osjećanje lažne sigurnosti prevari i upropasti mnoge duše. Oni koji znaju kako je strašno izaći na sud pred Boga pod teretom svojih greha, koji dobiju to osjećanje, oni ne čekaju do sutra. Danas je dan spasenja, sad je vreme najbolje. Sutra može biti kasno već. I ja od svog slabog srca želim da Gospod sve nas drži budne i nas straži, da znamo da u Hristu nema nikakve opasnosti. Ništa nas ne može odvojiti od ljubavi Božije. I da znamo da u grehu nema nikakve sigurnosti, ni najmanji greh neće imati mesta u prisustvu Božjemu. Gospod kaže, samo dva suda, samo dva rezultata ili dve završnice života na zemlji. Jednima je kazao, hodite vi blagosloveni, a drugima, odstupite vi prokleti. A neka Gospod podari svima nama i svim onima koji razgledaju reč Božju iskrenim srcem i u ovo posljednje vreme da celim srcem sledimo put spasenja za našim spasiteljem, da niko ne bi zakasnio, da niko ne bi bio među onima koji će kucati kad su vrata već zatvorena i iskati kad više nije vreme primanja i tražiti kad je suviše kasno da se nađe, kao onih pet nerazumnih devojaka koje su primetile da njihovi žišti hoće da se ugase. Zašto? Ne mogu da dotraju. Njihova veza sa Hristom bila je samo privremena, zemaljska. Njihovi žišti su svetlili dok su bili na zemlji. Kad je trebalo izaći pred ženika, kad je trebalo susreti se sa carem slave, njihovi žišti se gase. Nego da nam Gospod podari da budemo kao oni pet mudrih devojaka, čiji žišci goru sve jasnije i sve jasnije dokle se ne spoje sa svetlošću njegovog dolaska. A Gospodu za njegovu ljubav i dobrotu, milost i staranje, za njegovo strpljenje i istrajnost, neka od nas bude hvala, čast i slava za navek. Amin.